Dar tedna. Da ne boste kar tako izklopili vašega radijskega sprejemnika ali zaprli svetovni splet, kjer poslušate Radio Ognjišče, vas že naprej upozorim, da bi vam rad predstavil krajši zgodovinski pregled. Torej, tisti, ki niste srcem pri družbenih znanostih, imate sedaj nekaj minut odmora. Ostali pa gremo v preteklost, kjer bomo odkrivali nekaj začinjenih trenutkov naše ljube cerkve. A, pa še tole. V svoj domači župnijski list iz Počmarne gore sem podobne besede že zapisal, zato imajo odmor tudi moji farani. Recimo, da bi rad spregovoril o naših neslanostih, ko radi rečemo, da je cerkev v krizi. Je res? Smo prepričani, da govorimo o sedanji ali zgodovinski resnici? Kaj pa, če se preselimo nekaj desetletij, stoletji, morda celo tisočletij v preteklost? Ali je cerkev res v krizi? Menda je Napoleon nekemu kardinalu papeževemu odposlancu zatrdil, da bo uničil vso cerkev. Oh, ne verjamem vam, da boste to zmogli. Mi jo sami uničujemo že kar 17 stoletij, pa nam to še vedno ni uspelo. In mi si celo drznemo reči, da bo cerkev propadla, da smo v krizi? Prvo tisočletje Kristusove cerkve. Po dobi preganjanj, ko je bila kri mučencev seme novih kristjanov, je izbruhnila svoboda blaženega cesarja Konstantina, ki je nedvomno po osebnem božjem posegu sprejel krščanstvo kot enakopravno rimskim božanstvom. Toda s tako svobodo so se začele tudi skušnjave. Tem skušnjavam v latinskem jeziku rečemo unitas inter regnum et sacerdocium, enost med svetno in duhovno oblastjo, in pa cuius regio eius et religio, čigar oblast tega tudi vera. No, in se je začelo. Cerkev je pridobivala člane, ne pa členov. Cerkev je postajala urejena skupnost, ki je potrebovala tudi finančno zaledje. Cerkev je postala velikanska večina, v kateri je manjšina bila, hočeš nočeš, zapostavljena. Na koncu, ob prelomu, pravzaprav začetku drugega tisočletja, se zgodi celo strmoglavljenje našega pelikana, ki naj bi s skrvjo hranil svoje mladiče. Krili se zlomita in vzhod se loči od zahoda. Razkol, saj smo se že spet malo zbližali, toda rana še vedno malo zapeče. Mi si pa drznemo reči, da je cerkev v krizi. Res očitno ne poznamo zgodovine Jezusove odrešenske skupnosti. No in začne se že drugo tisočletje potem, ko je veliki ustanovitelj zaupal apostolom in njihovim laičnim sodelavcem vodenje njegove barke, pa s tem nikakor ne žalim ne naše skupnosti, ne vseh njenih členov. Ta barka je zašla že proti novemu veku, zaplula je umetniške dobe. Seveda se je evangelij, češčenje, tudi kultura in zato je potrebno, da prihaja med potnike te ladje. Tako se je rodil Fante, ki je po božji ali kateri drugi previdnosti postal rimski škof in sicer papež Aleksander VI. Najbolj kontroverzen papež vse dobe cerkve. Veliki podpornik umetnosti, zaradi katerega je nastalo kar nekaj skoraj večnih stvarnosti. Res pa je tudi, da se je umetnost včasih vrtela tudi samo okrog seksualnosti. Zato je sveti oče ustvaril tudi kar nekaj potomstva. Bog ve, kje so tisti papeški otroci. Ko je papež Aleksander umrl, je njegov naslednik bojda prepovedal darovati svete maše za umrlega pontifeksa z besedami bogokletno je moliti za tega hudiča. In mi si drznemo govoriti, da je v cerkvi nastala kriza? To govorjenje je škandalozno. Da ne bi ponavljali na tak način vseh stoletij do danes, pojdimo raje k zaključku, da je govorjenje o krizi v cerkvi pravzaprav brez smisla. Če si ogledamo življenja papežev 20. stoletja, lahko rečemo, da cerkev res rojeva svetnike. Morda smo bolj v krizi mi, duhovniki in verniki. Za rimske škofe pa z jasnim spoznanjem lahko rečemo, da so bili od Boga poslani kot velik blagoslov. Dva izmed njih, Pij X in Janez XXIII, sta že bila razglašena za poveličane rimske cerkve. Oba sta bila nekakšna župnika sveta, pastirja vseh, očeta vsem. Prvo svetovno vojno je preklečal Benedikt XV. Sledil mu je Pij XI, ki se je trdo upiral Mussolinijevemu režimu, kolikor je pač v tistih časih zmogel, in je diktator ob njegovi smrti vzkliknil: "Hvala Bogu, da ni več tega trmastega starca." Pij XII morda ni naredil vsega prav, kakor se vsak pastir lahko ušteje, še posebej v času, kakršna je bila druga svetovna vojna. Toda dokazano je, da je množicam judov omogočil, da so poniknili za skritimi zidovi svetega mesta in si tako rešili življenje. In pa Pavel VI, veliki teolog, in Janez Pavel I, ki je tudi na papeškem prestolu ostal preprost pastir, vsak dan darujoč svoje življenje za ovce. Krona pa, saj vsi veste, je šele zaključek našega minulega tisočletja. Janez Pavel II, ki bi mu skoraj lahko rekli naše gore list, zaljubljen v Boga, s srcem pri materi Mariji in s tem tudi pri vsakem človeku. Resen, če je šlo za pravi neokrnjeni nauk cerkve, a tudi hudomušen, ko je bilo potrebno razdreti kakšno krepko. S tem, da ga je nedavno njegov uredni naslednik Benedikt proslavil z beatifikacijo, ni povedal samo, da ga smemo častiti in imeti za priprošnika, temveč da je svetost dosegljiva vsem, ponujena vsakomur. Morda bolj razumete mene, ubogega njegovega služabnika, zakaj sem tako proti, da kvasimo neumnosti, češ cerkev je v krizi. Cerkev še nikoli ni bila tako priljubljena, da bi jo vsi imeli radi. Kristjanom prvih stoletij, za katere lahko upravičeno rečemo, da so bili navdušeni kristjani, da so živeli evangelij, niso mogli nič očitati, pa so rekli, da se na skrivnem shajajo in jedo svoje otroke. Cerkev je bila vedno sveta, a vedno okužena s človeško grešnostjo. Toda 20. stoletje, v katerega malce nepravilno zgodovinsko štejem tudi nekaj naših skupnih let 21. stoletja, je zaznamovano z velikim blagoslovom od zgoraj, vsaj kar se papežev tiče. In če je krivda morda na naši strani, da se kaže ali zdi, da bo cerkev propadla zaradi plehkosti, nemoralnosti ali umankanja vere, potem je naša dolžnost, da ne razširjamo govoric in ne utapljamo v blatu celotne cerkve, ampak samo svoj del in ga skušamo popraviti, se razume, to je naloga odraslega kristjana. Kaj pa vi mislite? Ste se že zahvalili, ker ste živeli v cerkvi 20. stoletja? Ali še vedno kvasite, da je cerkev v krizi?
Komentar tedna.